วัสดีค่ะมาพบกับ Eye Opening รายการพอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะพาไปเปิดโลกผ่านซีรีส์ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้วันนี้อายวาดฝันคุณาวงจะมาเจาะลึกเหตุการณ์การเรียกร้องให้แบนซีรีส์เรื่อง Snowdrop ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีชาวเกาหลีใต้ออกมาเรียกร้องให้ยุติการออกอากาศและทำไมคนเกาหลีถึงหวงแหนประชาธิปไตยมากขนาดนี้พอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความทางประวัติศาสตร์หลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ใน description นะคะหลังจากที่ออกฉายได้เพียงวันเดียว Snowdrop ซีรีส์เรื่องล่าสุดของจองแฮอินและเรื่องแรกที่จีซูจากวง Blackpink ได้ขึ้นแท่นนางเอกก็เจอดราม่าหนักเพราะว่ามีการยื่นคำร้องออนไลน์ในเว็บไซต์ของชองวาแดหรือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้ระงับการฉายและยกเลิกซีรีส์พร้อมการลงนามมากกว่า 300,000 รายชื่อ Snowdrop เนี่ยเป็นซีรีส์ย้อนยุคที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1987ท่ามกลางบรรยากาศการเรียกร้องการเลือกตั้งในประเทศเกาหลีใต้เมื่ออึนยองโรที่รับบทโดยจีซูนักศึกษาวรรณคดีสาวได้พบกับอิมซูโฮที่รับบทโดยจองแฮอินที่งานนัดบอร์ดกลุ่มและหลงรักเขาในทันทีแต่ในคืนนึงเธอกลับได้พบเขานอนบาดเจ็บเลือดท่วมอยู่ในหอของเธอและช่วยเขาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับที่รัฐบาลกำลังตามล่าตัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะ Snowdrop ถูกยื่นคำร้องเรียนครั้งแรกในเดือนมีนาคมพร้อมการลงนามมากกว่า 200,000 รายชื่อที่ขอให้ยุติการถ่ายทำของ Snowdrop เพราะพล็อตเรื่องที่หลุดออกมาส่งสัญญาณของการบิดเบือนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขบวนการการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้พล็อตที่หลุดออกมาตอนแรกเนี่ยระบุว่านางเอกชื่ออึนยองโชเป็นนักศึกษาหญิงที่ช่วยสายลับเกาหลีเหนือที่แฝงตัวอยู่ในคราบนักศึกษาที่มาประท้วงเขาเนี่ยหนีจากการไล่ล่าของอีคังมูหัวหน้าทีมของสำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวความรักสามเศร้าระหว่างพวกเขาอีกด้วยในมุมมองของผู้ยื่นคำร้องเนี่ยการที่ซีรีส์กำหนดให้พระเอกเป็นสายลับเกาหลีเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการด้อยค่าการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนเพราะมันทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดส่วนการให้ตัวพระรองเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในความยุติธรรมก็เหมือนเป็นการเชิดชูเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคงแห่งชาติขัดกับความจริงที่พวกเขาเนี่ยทรมานและฆ่าคนมากมายในนามของรัฐบาลสำหรับเขา Snowdrop เลยเป็นการเหยียดหยามรากฐานของประเทศนอกจากประเด็นนี้ยังมีคนชี้ว่าชื่อนางเอกชื่ออึนยองโชเนี่ยเหมือนกับชื่อของชอนยองโชนักศึกษามหาวิทยาลัยโคเรียที่เข้าร่วมขบวนการเพื่อประชาธิปไตยในยุค1980แล้วก็มีตัวตนอยู่จริงด้วยชอนยองโชเนี่ยเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากการสอบสวนและการทรมานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำยองดงและทุกวันนี้เธอก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะส่วนสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตเพราะขาดสารอาหารหลังจากที่ถูกจับกุมและคุมขังด้วยข้อหาว่าเป็นสายลับและเรื่องราวของชอนยองโชเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนิยายเรื่องยอนโชออนนี่ที่แปลว่าพี่ยองโชอีกด้วยประเด็นเนี้ยทำให้หนึ่งในทีมงานที่จัดทำนวนิยายเรื่องเนี้ยออกมาให้ความเห็นว่าการที่นำเรื่องสายลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยมาทำเป็นละครตลกเสียดสีควรถูกนับว่าเป็นการทำอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเพราะเป็นการเยาะหยันผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ข้อสันนิษฐานและคำวิจารณ์ทำให้สถานี JTBC เนี่ยออกแถลงการถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยอธิบายว่า Snowdrop เป็นซีรีส์ Black Comedy หรือละครตลกเสียดสีที่เสียดสีการเลือกตั้งในระบอบการปกครองแบบรัฐบาลทหารในช่วงที่มีแรงกดดันระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ในคราบสมุทรเกาหลีและมีเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวผู้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหล่านั้นเรื่องย่อที่ไม่สมบูรณ์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยถูกตีความและนำออกนอกบริบททำให้เกิดคำวิจารณ์ที่อ้างอิงจากความคาดเดาส่วนข้อกล่าวหาว่าพล็อตเรื่องนำเสนอว่าสายลับเกาหลีเหนือเป็นผู้นำขบวนการเพื่อประชาธิปไตยหรือการที่ตัวละครถูกสร้างมาจากบุคคลจริงที่เป็นหนึ่งในผู้นำขบวนการนักศึกษาแล้วก็การเชิดชูสำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็ต่างกับเรื่องราวจริงๆของ Snowdrop อย่างมากอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเสียงวิจารณ์ก็ไม่ได้ลดลงเลยทาง JTBC ก็เลยออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าตลอดเรื่องเนี่ยไม่มีฉากไหนที่พระเอกนางเอกเข้าร่วมหรือเป็นแกนนำขบวนการเพื่อประชาธิปไตยนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวละครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับแล้วก็ยังสะท้อนการปฏิบัติอย่างอยุติธรรมจากระบอบทหารในยุค1980อีกด้วยฉากหลังของเรื่องเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่ล้อมรอบการเลือกตั้งและระบอบการปกครองแบบทหารเรื่องราวที่สมมุติขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยนำเสนอเรื่องของระบอบทหารสำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติและผู้มีอำนาจต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะยึดครองอำนาจไว้ต่อไปไม่ได้เน้นที่การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ในเรื่องเนี่ยตัวเอกทั้งสองที่เป็นสายลับเกาหลีเหนือและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงแห่งชาติที่วิ่งไล่สายลับเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนองค์กรและรัฐบาลใดๆเลยแต่เป็นตัวละครที่เน้นให้เห็นมุมมองต่อสำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติที่สนับสนุนความกระหายอำนาจของผู้บริหารประเทศในขณะนั้นฉะนั้นการเชิดชูสายลับหรือผู้ที่ทำงานให้สำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสโนว์ดรอปทั้งสิ้นการอธิบายตัวละครที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานวางแผนความมั่นคงแห่งชาติว่าเป็นคนยุติธรรมและตรงไปตรงมาเพราะในเรื่องเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธตำแหน่งที่สูงกว่าและย้ายไปทำงานต่างประเทศหลังจากที่เขาผิดหวังกับเพื่อนร่วมงานที่จับแพะสายลับขึ้นมาแทนที่จะไปจับสายลับตัวจริงและตัวละครเนี้ยก็มีหลักการที่พร้อมจะหันหลังให้กับองค์กรทุจริตและทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยส่วนชื่อตัวละครที่กล่าวถึงกันก็คือไม่ได้มีการอ้างอิงจากชอนยองโชตัวจริงแต่เนื่องจากชื่อมีความคล้ายคลึงซึ่งชวนให้นึกถึงเนี่ยทาง JTBC ก็เลยจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเราเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวนางเอกจะต้องเปลี่ยนชื่อจากอึนยองโชเป็นอึนยองโรที่ใช้ทุกวันนี้ค่ะและเนื่องจากมีคนลงรายชื่อในคำร้องเนี่ยครบ 200,000 คนทำเนียบประธานาธิบดีก็ออกมาให้คำตอบเรื่องคำร้องเรียนว่าการแทรกแซงการทำงานสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อมาตรา4ในพระราชบัญญัติการแพร่ภาพที่รับรองเสรีภาพของการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลเนี่ยเคารพการแก้ไขตัวเองและการตัดสินใจโดยผู้สร้างผู้จัดหรือผู้ชมในเรื่องเนื้อหาในสื่อที่ขัดต่อความรู้สึกของคนในชาติแต่ถ้าหากมีการแสดงความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือการฝ่าฝืนกฎเช่นการบิดเบือนประวัติศาสตร์จนเกินขอบเขตก็ต้องถูกพิจารณาโดย Korea Communication Standard Commission หรือ KCSC หลังจากนั้นเรื่องดาวก็ซาไปจนซีรีส์ถ่ายทำเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมและออกฉายตอนแรกไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยที่พ่วงกับก็ยังให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวยืนยันว่านอกจากการปกครองโดยระบอบทหารและการเลือกตั้งแล้วเรื่องดาวใน Snowdrop ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องสมมุติและนักเขียนยูฮยอนมีเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือในค่ายกักกันการเมืองส่วนการใช้ตัวละครเอกเป็นชาวเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวละครเท่านั้นเองแต่คำร้องให้หยุดการออกอากาศก็ตามมาทันทีหลังจากที่ซีรีส์ออกฉายแล้วตอนนี้ก็มีคนร่วมลงนามอย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ 300,000 คนแล้วโดยที่ในคำร้องเนี่ยระบุว่าก่อนหน้านี้ที่ทางสถานีแจ้งว่าซีรีส์ไม่ได้เซ็นเตอร์เรื่องและตัวเอกก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการเพื่อประชาธิปไตยเลยแต่นางเอกของเรื่องช่วยชีวิตสายลับเกาหลีเหนือไว้เพราะคิดว่าเขาเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงตั้งแต่ตอนแรกของซีรีส์เลยในชีวิตจริงเนี่ยมีผู้ร่วมชุมนุมหลายคนที่ถูกทรมานและเสียชีวิตหลังจากที่โดนกล่าวหาว่าเป็นสายลับจากเกาหลีเหนือและเขาเชื่อว่าเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยลดทอนคุณค่าและทำลายชื่อเสียงของขบวนการเพื่อประชาธิปไตยอีกประเด็นที่ถูกชี้ขึ้นมาคือการใช้เพลงประกอบ Solar Blue Solar ซึ่งเป็นเพลงที่ถูกใช้จริงในการชุมนุมและเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการเพื่อประชาธิปไตยแต่กลับถูกใช้ในฉากที่พระเอกโดนไล่ล่าโดยเจ้าหน้าที่องค์กรที่เป็นศัตรูของผู้ชุมนุมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือ Snowdrop เนี่ยออกฉายทาง OTT แพลตฟอร์มที่มีการฉายไปทั่วโลกแล้วซีรีส์เรื่องนี้อาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตยให้กับผู้ชมต่างชาติทำให้ซีรีส์ที่ด้อยค่าขบวนการเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจึงควรถูกระงับการออกอากาศเหตุการณ์นี้ทำให้เริ่มมีสปอนเซอร์สินค้าหลายชิ้นถอนการสนับสนุนและออกจดหมายขอโทษประชาชนเสียงวิจารณ์ที่มีมากขึ้นตั้งแต่วันออกอากาศทำให้วันที่21ธันวาคม JTBC ได้ออกแถลงการที่มีใจความสำคัญว่าฉากหลังและเหตุการณ์สำคัญใน Snowdrop เนี่ยเกิดในช่วงเวลาที่มีการปกครองระบอบทหารด้วยฉากหลังทำให้มีเรื่องดาวสมมุติของพรรคที่ครองอำนาจอยู่ในขณะนั้นร่วมมือกับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองต่อไปSnowdrop เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนเรื่องดาวของผู้คนที่ถูกใช้และเป็นเหยื่อของผู้ครองอำนาจ Snowdrop ไม่มีตัวละครสายลับที่นำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในตอนที่1และตอนที่2ตัวเอกทั้งชายและหญิงไม่ได้เข้าร่วมหรือนำขบวนการเพื่อประชาธิปไตยและจะไม่มีการทำเช่นนั้นในบทต่อจากนี้ไปจนจบเรื่องความเข้าใจผิดส่วนใหญ่เรื่องข้อกังวลเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์และการบ่อนทำลายขบวนการเพื่อประชาธิปไตยที่หลายคนวิจารณ์ถึงเนี่ยจะถูกคลี่คลายเมื่อเรื่องดำเนินต่อไปในภายหน้าละครเรื่องนี้แฝงเจตนารมณ์ของทีมงานที่หวังว่าจะไม่มียุคที่ความสุขและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกดขี่โดยอำนาจอยุติธรรมและปิดท้ายด้วยการบอกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ JTBC เนี่ยไม่สามารถเปิดเผยพล็อตในอนาคตได้ล่วงหน้าจึงขอให้ผู้ชมเนี่ยติดตามเรื่องในตอนหน้าและเพื่อรับฟังคำวิจารณ์อันมีค่าของผู้ชม JTBC เนี่ยจะเปิดหน้าต่างเรียลไทม์แชทและการดันข่าวให้ผู้คนได้คอมเมนต์กันอีกด้วย จากเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะมีผู้ชมหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนเกาหลีใต้ถึงอ่อนไหวกับเรื่องประชาธิปไตยมากขนาดนี้ถึงแม้ซีรีส์เนี่ยจะมีการขึ้นข้อความว่าตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีผู้คนที่ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากฉากหลังของ Snowdrop เนี่ยคือเหตุการณ์ทางการเมืองในปี1987ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากที่จะต้องอยู่ใต้การปกครองระบอบทหารมายาวนานถึง26ปีตั้งแต่ประธานาธิบดีพักจุงฮีขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารในปี1961แล้วก็ต่อด้วยการรัฐประหารอีกรอบโดยนายชอนดูฮวานในปี1987ทั้งหมดเนี้ยเพื่อสืบทอดอำนาจและเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวและพรรคพวกและพวกเขาเนี่ยก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่นั้นมาการต่อต้านเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นในเดือนมีนาคมของปี1979แล้วก็ยกระดับขึ้นอีกเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออกให้นักศึกษาและระงับการใช้กฎอัยการศึกจนวันที่15พฤษภาคมที่มีนักศึกษากว่า 70,000 คนรวมตัวกันประท้วงที่โซทำให้ต่อมาในวันที่17เนี่ยมีการจับกุมนักศึกษาและนักการเมืองประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึกแล้วก็สั่งปิดมหาวิทยาลัยและแบนการทำกิจกรรมทางการเมืองไปทั่วประเทศเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เกิดการประท้วงยาวนานถึง10วันในเมืองควางจูและรุนแรงขึ้นทุกทีจนถึงขั้นปิดเมืองการประท้วงจบลงด้วยการที่กองทัพเกาหลีสหรัฐยกกองทหาร 20,000 นายพร้อมอาวุธรถถังและเฮลิคอปเตอร์เข้ารุมโจมตีประชาชนในควางจูจากทุกทางและจับกุมคนไปนับพันคนรัฐบาลแจ้งว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต200รายเท่านั้นแต่หลายคนเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง 2,000 คนนอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บและสูญหายอีกมากมายโดยหลายคนเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นประชาชนติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือจึงไม่น่าแปลกใจว่าการมีตัวละครเอกเป็นสายลับเกาหลีเหนือที่มาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมจึงทำให้ผู้ชนรู้สึกกังวลไปจนถึงโกรธแค้นเหตุการณ์นองเลือดที่ควางจูเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเส้นทางสู่ประชาธิปไตยถึงแม้การปกครองระบอบทหารใต้อำนาจของนายชอนดูฮวานที่ขึ้นรับตำแหน่งจากการเลือกตั้งภายในเนี่ยจะดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้มีคนถูกจับกุมและนำไปทรมานอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเดือนมกราคมในปี1987ที่การเสียชีวิตของพักจงชอลกลายเป็นการจุดชนวนครั้งใหญ่พักจงชอเนี่ยเป็นนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการเขาถูกทรมานจนเสียชีวิตโดยตำรวจขณะสอบสวนในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอ้างว่าเขาเสียชีวิตจากอาการช็อกแต่ความจริงเปิดเผยในหลายเดือนต่อมาว่าเขาเสียชีวิตเพราะโดนกดน้ำทำให้ประชาชนที่โกรธแค้นเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบเนี่ยออกมาชุมนุมในเดือนมิถุนายนมีการชุมนุมของนักศึกษาหลายจุดทั่วกรุงโซและอีฮันยอลนักศึกษาอายุ21โดนระเบิดแก๊สน้ำตากระแทกที่ศีรษะทำให้เขาไม่ได้สติอยู่ในโคม่าและเสียชีวิตใน27วันถัดมาส่งผลให้ประชาชนยิ่งโกรธแค้นกับความโหดร้ายของรัฐบาลภาพของอันฮียอลที่เลือดอาบหน้าและล้มพับลงในอ้อมแขนของเพื่อนทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์จูนสตรัคโกและการตายของอันฮียอลนำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ที่เริ่มขึ้นในวันที่10มิถุนายนในปี1987นั่นเองจากรายงานของสำนักข่าวอารีรังการชุมนุมเกิดขึ้นใน30เมืองและมีคนเข้าร่วมถึง5ล้านคนจนในวันที่19ของการเรียกร้องเนี่ยรัฐบาลก็ยอมประกาศแผนที่จะจัดการเลือกตั้งโดยประชาชนนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อได้อ่านได้ฟังได้ดูเรื่องราวทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ชมเกาหลีใต้จะโกรธแค้นเมื่อภาพการต่อสู้ของพวกเขาและความเสียสละของเพื่อนร่วมชาติมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกด้อยค่าลงไปไม่ว่าจะในทางไหนและจากแถลงการของ JTBC ที่ยืนยันการออกอากาศต่อไปของซีรีส์ทำให้เราได้แต่รอชมว่าเมื่อเรื่องราวคลี่คลายแล้วความโกรธและความคับข้องใจของผู้ชมบางส่วนจะเบาบางไปด้วยหรือไม่ฝากติดตามรายการ Eye Opening จาก Workpoint Today รายการที่จะพาไปเปิดโลกจริงที่ซ้อนทับอยู่ในซีรีส์ที่เราดูกับอายวาดฝันคุณาวงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ